nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
Në fe nuk ka dhun, është sjaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, deklaroi se dy dekada të pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s në Afganistan nuk patën asnjë rezultat tjetër për popullin afgan përveç gjakderdhjes, varfërisë dhe prapambetjes. Presidenti Reisi i bëri deklaratat në një takim të zhvilluar të enjte në Teheran me ministrin hungarez të punëve të jashtme Peter Sijarto, gjatë të cilit të dy palët diskutuan zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe veçanërisht në fushën ekonomike dhe politike. Shefi ekzekutiv i Iranit mëtej nënvizoi nevojën që populli afgan të vendosë vetë për vendin e tij, duke theksuar se Afganistani duhet të drejtohet nga një qeveri e pavarur dhe gjithëpërfshirëse. Ka rreth 4 milion emigrant afgan në Iran dhe ata janë pritur ngrohtësisht. Vendet perëndimore kanë bërë shumë premtime për të ndihmuar emigrantët afgan, por nuk i kanë ndihmuar në asnjë mënyrë, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Mëtej në fjalën e tij, presidenti Ibrahim Reisi tha se bashkëpunimi midis Iranit dhe Hungarisë në luftën kundër terrorizmit, narkotikëve dhe krimit të organizuar është në dobi të rajonit dhe të botës. Republika Islamike e Iranit lufton terrorizmin në praktik, por disa vende vetëm me fjalë i japin mbështetje luftës kundër terrorizmit, tha Zoti Reisi. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Hungarisë, Zoti Peter Sijarto, tha se beson se Perëndimi dhe NATO kanë vepruar në mënyrë hipokrite në çështjen e Afganistanit, duke shprehur shqetësimin për fluksin masiv të refugjatëve afgan. duke shprehur kënaqësinë për sa i përket vëmendjes së qeverisë iraniane për rritjen e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike me Hungarinë, ministri i jashtëm hungarez tha se vendi i tij po punon për të përmirësuar nivelin e marrëdhënieve midis Teheranit dhe Budapestit. Në përputhje me një memorandum mirëkuptimi të nënshkruar midis Iranit dhe Hungarisë, vaksinat e prodhuara në të dy vendet do të pranohen si efektive duke filluar nga dita e nesërme. Hungarezët dhe iranianët mund të udhëtojnë në secilin prej dy vendeve pasi të marrin vaksinat e brendshme të vendit të tyre, shtoi ministri i jashtëm hungarez. Zëdhënësi i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se pas testeve teknike të sigurisë dhe analizave gjyqësore do të instalohen përsëri kamerat e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në uzinën atomike Tesa në qytetin Karaj në perëndim të Teheranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Behruz Kamalvandi, zëdhënësi i Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit, duke ju drejtuar mediave, ka thënë: është rënë dakord që një kamerë e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të vendoset në dispozicion të autoriteteve iraniane për analiza teknike dhe ekspertët teknik të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duhet të përgjigjen pyetjeve të autoriteteve iraniane në lidhje me këto kamera, dhe vetëm pas analizave të nevojshme kamerat e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do të instalohen në uzinën bërthamore Tesa. Mëtej, zëdhënësi i Agjencisë së Energjisë Atomike të Iranit shtoi: instalimi i kamerave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do të bëhet në atë mënyrë që kamerat të marrin fotografi dhe fotografit do të ruhen në memorien e kamerave. Kur të mbushet memoria, kartat e memorjes nxirren dhe vendosen në një vend të mbyllur dhe të përbashkët mes Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Me fjalë të tjera, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në asnjë mënyrë nuk do të ketë qasje të njëanshme në këto të dhëna. Ky rregull është vendosur në bazë të ligjit të Parlamentit Islamik të Iranit për heqjen e sanksioneve dhe mbrojtjen e interesave kombëtare të Iranit, në bazë të të cilit Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike nuk mund të ketë inspektim në Iran jashtë traktatit NPT. Vetëm atëherë kur të hiqen të gjitha sanksionet ndaj Iranit, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike mund të ketë qasje në këto të dhëna të cilat ruhen në kamera, theksoi zëdhënësi i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit Behruz Kamalvandi. Marina ushtarake e Iranit dhe Marina mbretërore e Omanit kanë mbajtur një stërvitje të përbashkët ushtarake në ujrat territoriale të Iranit në ngushticën e Hormuzit dhe në detin e Omanit. Manovra ushtarake e cila ishte e nënta e këtij lloji midis forcave detare iraniane dhe omaneze u zhvillua të njëjtën herët në përputhje me një marrëveshje të arritur gjatë takimeve të mbajtura nga komisionet e përbashkëta të bashkëpunimit ushtarak të Iranit dhe Omanit. Stërvitja e mbështetur nga helikopter nga të dyja vendet dhe nga dron iranian u zhvillua në praninë të krerëve të komisioneve të përbashkëta të bashkëpunimit ushtarak të dy vendeve dhe anëtarëve të këtyre komisioneve. Qëllimet kryesore të stërvitjeve detare të zhvilluara me pjesëmarrjen e disa njësive lëndruese nga të dy vendet ishte zhvillimi i lidhjeve dypalëshe, zbatimi i programeve të ndryshme stërvitore në det, shkëmbimi i përvojave dhe përmirësimi i efikasitetit të stafit detar të të dy vendeve. Stërvitjet erdhën pasi komandanti i përgjithshëm i marinës ushtarake iraniane shprehu të martën gatishmërinë e Iranit për të pritur flotën detare të Omanit për një vizitë në portet iraniane si një mjet për të promovuar më tej marrëdhëniet dypalëshe. Admiral Shahram Irani vlerësoi marrëdhëniet e qëndrueshme të Iranit me Omanin, duke thënë se të gjitha përpjekjet e armiqve për të dëmtuar lidhjet miqësore midis dy fqinjve të gjirit persik kanë qenë të padobishme dhe se siguria dhe paqja ishin kërkesat kryesore të popujve të rajonit. Kryetari i Parlamentit të Libanit në një takim të zhvilluar me drejtuesit e Unionit të kryeredaktorëve të mediave libaneze ka kritikuar mënyrën e trajtimit dhe sjelljes së shteteve arabe me Libanin dhe ka thënë: "Vendet arabe i kanë mbyllur dyert e tyre për Libanin kurse i kanë hapur ato për regjimin sionist." Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Nabih Berri, kryetar i Parlamentit të Libanit, në këtë takim deklaroi: "Për fat të keq, Libani po përballet me kriza dhe gjendje të vështirë, ndërsa heshtja po mbretëron mes nesh. Ne jemi përkrah njëri tjetrit, por nuk po bisedojmë me njëri tjetrin. Duhet të pohojmë se Libani ndodhet nën bllokadë dhe për të arritur në një rrugëzgjidhje duhet të flasim dhe të bisedojmë mes vete." Vlen theksohet se tensionet e fundit mes Libanit dhe vendeve arabe të gjirit persik, sidomos Arabisë Saudite, kanë filluar pasi ish ministri libanez i informacionit George Kordahi në një intervistë televizive, e cila është bërë para emërimit të tij në postin e ministrit, ka dënuar luftën në Jemen dhe ka kërkuar ndërprerjen e saj. Tre fëmijë dhe një grua u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën në një sulm ajror saudit në provincat Al-Hudejda dhe Taiz të Jemenit. Sipas televizionit Jemenas Al-Masira, luftëtarët e koalicionit agresor saudit bombarduan zonat e banuara në lindje të zonës Haiz në provincën Al-Hudejda të Jemenit, duke vrarë dy fëmijë dhe duke plagosur 5 anëtarë të tjerë të një familje. Një fëmijë dhe një grua u vranë dhe 3 të tjerë u plagosën në një sulm ajror të koalicionit saudit në provincën Taiz në jug të Jemenit. Ditët e fundit, sulmet ajrore të koalicionit agresor saudit në pjesë të ndryshme të Jemenit, përfshi kryeqytetin Sana, janë shtuar shumë duke vrarë me 10 civil jemenas. Si kundër përgjigje, njësia raketore e ushtrisë jemenase sulmoi disa baza strategjike në territorin e Arabisë Saudite. Në reagim ndaj sulmeve ajrore ushtarake saudite kundër civilëve jemenas, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, general brigade Yahya Sari, ka thënë: "Njësia raketore e ushtrisë Jemenit lëshoi 5 raketa balistike në bazën ajrore King Khalid në rajonin Khamish Mushait dhe disa objektiva të tjera në provincën Jizan në Arabinë Saudite." Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pretendoi të enten se antarët europian të NATO-s do të ishin në rrezik nëse Rusia pushton vendin e tij. Presidenti Ukrainës tha se NATO nuk ka ndonjë detyrim ndaj Ukrainës, por përsëriti pretendimin e tij se Rusia mund të sulmojë dhe shtojë. Nëse ushtria jon nuk mund të rezistoj, do të ishte detyra e NATO-s të kundështoj sulmin rus, I cili mund të rrezikojë një numër antarësh të aleancës, prandaj duhet të veprohet sa më shpejt. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg komentuan këtë të enjtën në Bruksel për shkallëzimin e tensioneve me Rusinë. Në konceptin e drejtanishëm strategjik I referohemi Rusisë si partner strategjik, por kemi parë kohët e fundit veprime më agresive. E kemi parë Rusin të pushtoj fqinjët, të aneksoj ilegalisht Krimen dhe të destabilizoj Ukrainën lindore. Ajo çfarë po ndodh tani në Krimen e pushtuar dhe në Donbas, si dhe në kufit e Ukrainës dhe në detin e zi dhe Azov, duhet të konsiderohet një kombinim I elementëve hibrid që Rusia përdor për të shantazhuar shtetin tonë. Bashkimi Europian në mbështet, por të gjithë e kuptojnë se çmimi do të jetë tepër I lartë. Këto ishin deklaratat e bëra nga presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në takimin e tij me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Nga ana e tij, Jens Stoltenberg në këtë takim theksoi se asnjë nuk kupton kostot njerëzore, pra sa jetë do humbin në rast të një pushtimi të Ukrainës. Askush nuk e do atë, tha Stoltenberg. Kriza Rusi-Ukrainë është një ndër temat kryesore të samitit të liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel, ndërsa një ditë më parë edhe një grup ligjvënësish amerikan të sapo kthyer nga Ukraina I rekomanduan shtëpisë së bardhë që të dërgojë sa më shpejt armatime në Ukrainë pasi kërcënimet nuk po funksionojnë që të smbrapsin Rusinë. Administrata kombëtare amerikane e arkivave publikoi të mërkurën mbi 1000 dokumente rreth vrasjes së presidentit amerikan në vitin 1963. Kjo ishte një direktiv nga shtëpia e bardhë e lëshuar në tetor që I kërkonte arkivës të bënde publike dosjet e mëparshme të konsideruara si sekrete. Tragedia e thellë kombëtare e vrasjes së presidentit Kennedy vazhdon të rezonojë në historinë amerikane dhe në kujtimet e kaq shumë amerikanëve. Ndërkohë nevoja për të mbrojtur të dhënat në lidhje me vrasjen ka rënë me kalimin e kohës, shkroi presidenti amerikan Joe Biden në memorandumin e tij që kërkon publikimin e dosjeve. Prandaj është elbësore të sigurohet që qeveria e shteteve të bashkuara të maksimizoj transparencën, duke zbuluar të gjitha informacionet e të dhënat në lidhje me vrasjen përveç kur ka arsye më të forta për të vepruar ndryshe, shkruhet në kërkesën e shtëpisë të bardhë. Me gjithë këtë urdhër të dhënë nga presidenti amerikan Joe Biden, mira dokumente do të vazhdojnë të mbeten konfidenciale për arsye sigurie. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tronditën nga vrasja e presidentit John Kennedy më 22 nëntor të vitit 1963 në Dallas të Texasit. Vrasësi Lee Harvey Oswald qelloi nga largë duke lënë të vdekur në vend presidentin amerikan. Oswald u vra vetëm 2 ditë pas atentatit të ndodhur, duke bërë që shumë të besojnë se vrasja e presidentit Kennedy ishte një komplot I madh. Varianti I ri I koronavirusit Omikron po përhapet në të gjithë globin me një ritëm të paprecedent, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Rastet e variantit me mutacionin e ri janë konfirmuar deri tani në 77 vende. në një konferencë për shtyp të enten shefi I organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se ishte I shqetësuar pasi nuk po merren masa mjaftueshëm për të ndalur këtë variant të koronavirusit. Shkalla më e lartë e përhapjes së variantit Omicron krahasuar me variantet e tjera të COVID-19, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, do të rrisë numrin e shtrimeve në spital dhe do të shtojë presionin për punonjësit dhe institucionet shëndetësore. Një presion I tillë, thonë ekspertët, mund të rrisë numrin e viktimave. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Marinës së Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Marina Iraniane nga operacioni Morvarid e deri tek prania e fuqishme në oqeane. Shtat Azari I barazblefshëm me datën 28 nëntor është përvjetori epopesë së personelit të anijes raketa lëshuese Pejkan, e cila është dita e Marinës së Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Në një ditë si kjo, heronjë të trima të Marinës Republikës Islamike të Iranit në anijen Pejkan, në operacionin Morvarid, në një betejë të guximshme kundër Irakut, I cili me mbështetjen e fuqive botërore dhe konspiracionin e disa vendeve të rajonit, kishte nisur një luftë të plotë kundër Iranit me të gjithë mundësitë e pakta, sakrifikuan jetën e tyre duke I shkaktuar një goditje tepër të madhe trupit të Marinës Bathiste të Irakut. Në këtë operacion, pjestarët e anijes Morvarid, Mender, ranë dëshmor në mbrojtje të kombit iranian. Kjo ditë e lavdishme e periudës së mbrojtjes së lavdishme ishte piknisja e ngritjes së forcave detare në një pozitë edhe më të lartë. Sot, forcat detare të Iranit përbëjnë një forcë strategjike të ushtrisë dhe forcave detare të forcës së gardës revolucionare, pasi ata mbrojnë me dignitet dhe forcë pikat dhe burimet jetike detare të Iranit në rajonin e Gjirit Persik, në detin e Omanit dhe në detin Kaspik. Forcat detare të Iranit operojnë nëpërmjet anijeve dhe ndërtesave të tilla si Fath, Kadir dhe Besat. Këto forca aktualisht renditen në mesin e forcave të fuqishme detare dhe pozita e tyre është ngritur në pozitën e forcave strategjike. Forcat detare të Iranit në kushtet e sankcionit kanë arritur të prodhojnë vetë të gjitha pajiset e nevojshme detare, mbi sipërfaqe, nën dhe ato ujore mbi tetin. Ky është një sukses shumë I rëndësishëm pasi I jep një përgjigje të qartë presionit maksimal të Amerikës, e cila është përpjekur me të gjitha metodat dhe mënyrat që të dobësojë edhe të parandalojë fuqin mbrojtëse të Iranit dhe të pengojë progresin e Iranit. Armiqtë tashmë janë detyruar të pranojnë një Iran të pavarur dhe të fuqishëm. Prania e forcave detare të Iranit në të katër rrugët e rëndësishme ekonomike të botës, domethënë në veri të Oqeanit Indian dhe kryerja operacioneve detare në Oqeanin Atlantik, tregon qartë kapacitetin veprues dhe fuqinë e marinës iraniane. Njësia 77 e forcave detare strategjike të Republikës Islamike të Iranit në operacionin e saj më të fundit përfundoi lundrimin prej 44.000 kilometrash në ujrat ndërkombëtare. Kjo njësi detare ka qëndruar për plot 120 ditë në oqeanet Indian, Atlantik dhe në pikat rëndësishme të kalimit detar të cilat ka rëndësi geopolitike dhe strategjike. Nga pamja Institutit të Mendimit Strategjik, një nga kërkesat e kushteve të parandalimit detar është aksesi në teknologjitë e përdorura në prodhimin dhe përdorimin e pajisjeve detare, teknologjit si sistemet elektronike të navigimit dhe indërtimit të nëndeceve me jetgjatësi të madhe dhe të destrojerve të pajisur për luftë elektronike që kanë aftësin për të mbajtur dhe lëshuar raketat të drejtuara, të tila mjete, garantojnë e përsin e vëndit në det, si që shprehur edhe admirali Shahram Irani, komandanti marinës iraniane i cili ka thënë: "Sot, Oqeani Indian është një mision normal dhe i përditshëm për ne dhe patjetër që do të jemi të pranishëm në çdo drejtim që të jetë nevojshme, sepse aftësinë e duhur dhe të nevojshme tashmë e kemi. Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes detare me vende të tilla si Rusia dhe Kina tregojnë kapacitetin e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Marina iraniane ka zhvilluar stërvitje të përbashkëta me këto vende në nivele të ndryshme. Në këtë drejtim, stërvitja e dytë e përbashkët e Iranit, Rusisë dhe Kinës do të mbahet muajin e ardhshëm në ujërat e Oqeanit Indian. Qëllimi i stërvitjes është që të arrihet siguria kolektive dhe të ndihmohet në forcimin e sigurisë në Oqeanin Indian, i cili është dëshmitar i incidenteve të tilla si pirateria. Doktrina mbrojtëse e Iranit bazohet në mbrojtjen e integritetit territorial, interesave kombëtare dhe të stabilitetit rajonal në dy nivele strategjike dhe garantimin e sigurisë së brendshme, si dhe ruajtjen e stabilitetit dhe të sigurisë rajonale. Në këtë kontekst, aftësitë mbrojtëse dhe parandaluese të Iranit janë forcuar në përputhje me nevojat e brendshme të mbrojtjes. Kohët e fundit janë zbuluar arritjet më të reja të marinës iraniane, duke përfshirë këtu prodhimin e dronit Pelikan, projektin Soren dhe projektin e nëndecëve Yask-2.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit është plotësisht e përgatitur për të përballur me kërcënime dhe pozicion i Iranit përballë prishësve të stabilitetit dhe të sigurisë në rajon është i qartë. Në fund të muajit tetor, forcat terroriste amerikane u përpoqën të vidhnin një cisternë iraniane nafte në ujërat e detit Oman. Ata me një akt të egër dhe në një grabitje flagrante u përpoqën të devijonin ndërkesën e naftës në një cisternë tjetër. Por, forcat iraniane të gardës revolucionare, në një operacion të lavdishëm, e kapën cisternën që transporton të naftën e vjedhur dhe e drejtuan atë në ujërat territoriale iraniane. Në këtë operacion, u demonstrua fuqia frenuese e marinës iraniane, e cila i dha një goditë të rëndë hegemonisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Ayatollah Elozma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në deklaratat e tij, ka theksuar se qëllimi i fuqisë frenuese të sistemit islamik është të parandaloj perceptimin e një pushtimi të Iranit nga shtypësit ndërkombëtar. Ai përmendi shembuj të fuqisë mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit sot, të tilla si rrëzimi një droni agresor amerikan në qiellin e Iranit ose goditja e bazës Ain al-Asad, dhe tha: "Përballë këtyre realiteteve, armiku, në llogaritje dhe vendimet e tij, duhet të marrë parasysh fuqinë dhe aftësinë mbrojtëse të Iranit." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në fund të turneut tonë në provincën e bukur të Shirazit, do të vizitojmë monumentin më të vjetër dhe më të madh historik të kësaj toke, përkatësisht Persepolisin. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të nderuar, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksione turistike të këtij qyteti të bukur, vendosëm të vizitojmë një nga atraksionet turistike më të famshme të Shirazit, domethënë Trashëgiminë Antike të Perandorisë Akamenide dhe një nga monumentet më të rëndësishme historike në Iran dhe në botë. Le të vizitojmë të famshmin Persepolis. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të vizituar këtë vepër të Iranit të regjistruar në Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s. Persepolisi është emri i njërit prej qyteteve antike të Iranit, i cili quhet edhe me emra të tjerë, të tillë si Parseh, Persepolis, Perseuspolis, Hezarsutune, Satsuton dhe Çehelmanar. Ai ka qenë një kryeqytet i lavdishëm për shumë vite gjatë perëndërisë Akamenide. Në vitin 518 para erës së re, filloi ndërtimi i Persepolisit si kryeqyteti i ri i dinastisë Akamenide. Dhe themeluesi i tij ishte Dari i Madh. Një nga ndërtesat e këtij qyteti të mrekullueshëm është Pallati Persepolis, i cili u ndërtua gjatë sundimit të Dariusit të Madh, mbretit Kaxhar Shah dhe Ardeshirit të parë, dhe u përdor për rreth 200 vite. Kjo ndërtesë përfaqëson kulmin e arritjeve politike dhe arkitekturore të Iranit antik. Mbishkrimet në gur dhe hekur në këtë ndërtesë dhe skalitjet që mund të shihen në muret dhe plakat e saj, janë nga burimet më të rëndësishme për ekspertët për të njohur këtë periudhë historike. Dëshmitë historike tregojnë se Aleksandri i Madhi vuri flakën Persepolisit gjatë pushtimit të Persis në vitet 330 para Krishtit, duke shkatëruar kështu këtë vepër unike gjatë së cilës shumë libra, vepra kulturore dhe artistike të Akamenideve u shkatëruan dhe u zhdukën. Mbetjet e këtij qyteti mund të shihen ende në verilindje të Shirazit dhe tërheqin shumë turist. Nëse shkojmë rreth 6 kilometra larg Persepolisit, sytan do të hasin në një vend tjetër antik të quajtur Naksherostam, harta e Rostamit, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm rreth viteve 1200 para Krishtit deri në vitin 625 pas Krishtit. Në këtë zonë mund të shihen edhe varret e Darit të Madh, Kaxharit, Ardeshirit dhe Dariusit të dytë. Së bashku me këto varre në këtë kompleks antik, gjenden monumentet e Elamitëve, Akamenideve dhe Sasanideve. Ky kompleks antik është futur në listën e monumenteve kombëtare të Iranit që nga 15 shtatori 1921, me numrin 21.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Harta e Rostamit është një nga vendet e preferuara të vizitorëve të Muzeut Persepolis. Muzeu Persepolis ndodhet përballë oborrit, në lindje të të cilit është Pallati Tre Portash dhe në perëndim është Thesari. Në veri të tij, në të kaluarën gjendeshin ndërtesa me tulla që ndosha ishin dhe vendbanimi i shërbëtorëve të pallateve private. Sipas dokumentave historike është bërë një përpjekje e madhe për të rindërtuar ndërtesën e muzeut. Ndërtesa e rinovuar tani përbëhet nga një sallë 12 kolonëshe, një balkon me 8 kolona, Në anën veriore, nga dy dhoma të vogla të cilat përdoreshin nga ushtarët dhe rojat, që tani janë kthyer në një zyrë të muzeut dhe dyqan për suvenire. Muret janë ndërtuar me qerpiç, por kornizat e dyerve dhe dritareve janë prej guri. Portat prej guri kanë mbetur të paprekura dhe skulpturat me shërbëtorët tregojnë skena të betejës së mbretit me një luan të zemëruar dhe një përbindësh. Muzeu ja vlen të vizitohet jo vetëm për shkak të objekteve në të, por edhe për shkak të ndërtesës së rindërtuar që të jep një ide imagjinare për ndërtesat e epokës Akamenide. Në sallën kryesore të muzeut gjenden vepra të zbuluara të Persepolis dhe zonat përreth tij, të cilat janë të hapura për vizitë nga publiku. Pllakat prej balte, koka e shtyllave dhe piedestalet e shtyllave prej guri, një mbishkim gruri i hasharit, tabaka dhe en mermeri, disa zbukurime prej ari dhe një skulptur prej guri të një fytyre njerëzore e të tjera si këto, janë ndër objektet kryesore në këtë seksion. Në të djathtë të dhomës së sallës kryesore ruan mbishkrime kuineform, skulptura dhe mjete prej bronzi, mjete metalike, rrota qeresh, borit prej bronzi, shigjeta shtizash, mjete për kuajt, doreza dere dhe kopje të mbishkrimit pahlavi. Në pjesën e majt të sallës gjenden pllaka me xham, doreza shpate, skulptura guri dhe gur blu, qeramik, tenxhere prej metali dhe argjila. Tuba prej argjile të pjekur që përdoren në sistemin e kanalizimit dhe mbetjeve të rrobave të djegura. Këto janë sende që janë prezantuar për publikun. Të nderuar miq, është mirë të dini se përveç Persepolisit, rreth Shirazit ka edhe shumë monumente të tjera historike të vlefshme. Sargart, kryeqyteti i parë i Akamenideve dhe një shembull i shquar i artit, arkitekturës dhe civilizimit iranian, gjatë periudhës Akamenide është një tjetër vend me interes në Shiraz. Pjesa më e rëndësishme e Pasargardit është varri i Kurushit të Madh. Varri i Kurushit në Pasargard, për të vizituar varrin e Kurushit ne duhet të shkojmë rreth 120 km larg nga Shirazi, për të mbërritur në zonën e quajtur Sadat Abad. Varri i Kurushit të Madh, si mbreti i parë që predikoi lirinë dhe të drejtat e njerëzit, qëndron si një xhevahir në mes të pllajës Pasargard. Ky kompleks daton që nga viti 550 përpara Krishtit. Ndërtesa e varrit është shumë e bukur dhe mbreslënëse, dhe ajo është ndërtuar me urdhër të Kurushit të Madh, ku në të njëjtën kohë ai ishte gjallë. Teknika dhe inxhinieria e saktë në ndërtimin e ndërtesës është e atill që pas 25 shekujsh, ajo është akoma e qëndrueshme dhe rezistente. Ndërtesa e varrit është 156 metër katror, dhe lartësia e saj është rreth 11 metra. Gurët e përdorur në ndërtimin e saj janë mermeri bardh, i cili u nxorr nga mali Sivand, 30 km në jug perëndim të Pasargard dhe u transferua në këtë vend. Pasargard është monumenti i shtatë historik në Iran që është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, këtë program për sot i erdhi fundit. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshin. Oh,
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth kritikave të një eksperteje të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër sjelljeve diskriminuese ndaj muslimanëve në Francë me zbatimin e ligjeve kundër terrorizmit në këtë vend. Një ekspert e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut gjatë një vizite që ka zhvilluar në Francë ka shprehur shqetësime serioze në lidhje me pasojat e ligjeve të reja të Francës kundër terrorizmit ndaj të drejtave elementare të komunitetit musliman të këtij vendi. Fionuala Ni Aulain, raportuese speciale Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështjet e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, deklaroi se jemi të shqetësuar që ligjet e reja të ashpra në fushën e sigurisë që janë miratuar në nëntorin e kaluar do të shkaktojnë shqetësime dhe do të dobësojnë statusin e qytetarëve musliman. Fionuala Ni Aulain, me ftesë të qeverisë së Francës nga 14 deri në 23 të muajit maj, ka shkuar në Francë dhe ka shqyrtuar sfidat serioze të Francës. Ky autoritet i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në fund të vizitës së saj në Francë ka theksuar: "Ekzistojnë shqetësime të thella që komuniteti i pakicës muslimane në Francë, gjatë përdorimit të vazhdueshëm dhe në nivel të gjerë të ligjit për luftë kundër terrorizmit, të shikohet si një komunitet i dyshuar." Ajo tha se është e qartë se muslimanët në Francë kanë një komunitet që kryesisht vendoset në shënjestër të veprimeve të veçanta dhe në gjendjen e jashtëzakonshme, edhe në ligjin e ri, dhe sulmohen në kuadër të veprimeve antiterroriste, dhe këtu mund të përmenden veprimet të tilla si mbyllje e xhamive, si shkelja e lirisë fetare. Fionuala Ni Aulain, raportuese speciale Organizatës së Kombeve të Bashkuara për çështje të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, në lidhje me pasojat e kufizimeve të vendosura për garantimin e sigurisë, sidomos mbi të drejtat e minoritetit musliman në Francë, nuk ka dyshim se shteti mund të zbatojë kufizime dhe masa të caktuara në mënyrë të ligjshme për ta mbrojtur rendin publik. Mirpo çështja themelore paraqitet në kohën kur veprimet dhe masat kundër terrorizmit krijojnë gjurmë të thella, të qëndrueshme dhe potencialisht të papërshtatshme mbi të drejtat themelore të njerëzit dhe liritë qytetare. Deklaratat e zonjës Fionuala Ni Aulain nuk janë fjalë të reja, por tregojnë realitetin që sundon në shoqërinë e Francës dhe llojin e vështrimit të shumicës së qeverive europiane ndaj komunitetit musliman të vendeve të tyre. Për qeverit dhe shërbimet e sigurisë të këtyre vendeve, muslimanët janë të dyshuar për terrorizëm, përveç atëherë kur vërtetohet e kundërta. Franca ka minoritetin më të madh të muslimanëve në Europë. Nga ky aspekt, kufizimet ndaj muslimanëve të këtij vendi janë shtuar edhe më shumë. Franca është pioniere për krijimin e shumë kufizimeve ndaj shoqërive muslimane europiane. Pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të sulmeve terroriste që u zhvilluan në Londër dhe në Madrid në vitet 2004 dhe 2005, qeverit europiane ligjet kundër terrorizmit i kanë miratuar në parlamentet e tyre. Këto ligje të miratuara u kanë dhënë kompetenca të gjithë policëve dhe strukturave të sigurisë së shteteve europiane që përkundër të drejtave qytetare të arrestojnë dhe të burgosin personat e dyshuar për veprime terroriste. këto ligje kanë ushtruar ndikim negativ mbi jetën e muslimanëve më shumë se sa mbi jetën e shtresave të tjera. Shumica e personave që në bazë të këtyre ligjeve kanë përjetuar arrestime afatgjata pa u vërtetuar krimet e tyre të mundshme, ishin dhe janë muslimanët. Në realitet, ligjet kundër terrorizmit kanë forcuar më së shumti lëvizjen e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në botë dhe janë shndërruar në një armë në dorën e lëvizjeve të ekstremit të djathtë, të grupeve që urrejnë të huajt dhe grupeve raciste për t'i sulmuar muslimanët. Franca gjatë disa viteve të fundit është përballur me shumë nga këto sulme terroriste. Qeveria e Francës për dy vite ka shpallur gjende të jashtëzakonshme në këtë vend. Policia dhe strukturat e sigurisë kanë kompetenca të veçanta në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme për arrestimin dhe burgosjen e personave të dyshuar. Në nëntor të vitit të kaluar, pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme dy vjeçare, kompetencat e veçanta të policisë dhe të forcave të strukturave të sigurisë në kuadër të ligjit kundër terrorizmit u shndruan në pjesë të kompetencave të përhershme të policisë në përballje me personat e dyshuar për veprime terroriste. Shndërimi kompetencave të këtyre kompetencave të veçanta dhe të përkohshme në kompetenca të përkohshme të policisë në përballje me personat e dyshuar për veprime terroriste do të thotë vendosje një hije të frikës dhe tmerrit mbi një pjesë të madhe të komunitetit të muslimanëve të Francës. Kjo është për arsye se ata në këtë mënyrë, përgjatë gjithë jetës së tyre, konsiderohen të dyshuar për veprime terroriste dhe gjithnjë në lidhje me çfarëdo lloj ngjarje duhet të bëjnë përpjekje për ta vërtetuar pafajsinë e vet.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Me fitoren e partive të së djathtës dhe kundër emigracionit në shumë shtete europiane, gjendja për muslimanët kryesisht emigrant dhe muslimanëve europian me origjinë emigrantësh është bërë edhe më e vështirë. Muslimanët aktualisht ndodhen në qendër të sulmeve të partive të ekstremit të djathtë dhe të grupeve që urrejnë emigrantët e huaj. Partitë e së djathtës dhe të majtës moderatore të Europës, gjithashtu, për të mos humbur pozitën e tyre shoqërore, në përballje me lëvizjen e islamofobisë, ose bëhen të një zëri me partitë e ekstremit të djathtë, ose më së shumti zgjedhin të heshtin në përballje me këtë lëvizje. Shtetet europiane po përballen me probleme ekonomike, sociale, kulturore dhe të sigurisë që janë shumë të komplikuara, ndërsa partitë e ekstremit të djathtë për një pjesë të këtyre problemeve po i konsiderojnë fajtor muslimanët dhe emigrantët, kryesisht muslimanët europian. Prandaj edhe rrugëzgjidhjen për këto probleme po e shohin në krijimin e kufizimeve sa më të mëdha ndaj muslimanëve në jetën e tyre, sipas mësimeve të Islamit, ose edhe në dobimin tërsisht të tyre nga vendet europiane. Imazhi i islamit që paraqitet në media gjithashtu në të shumtën e rasteve është një imazh negativ dhe krijohet në kuadër të lëvizjeve terroriste dhe për të krijuar rrezik për të tjerët. Një prej qëllimeve më të rëndësishme të kësaj forme të mbulimit mediatik është paraqitja e mësimeve islame si mësime ekstremiste dhe të dhunshme ndaj të tjerëve. Kjo propagandë e medjave perëndimore është bërë shkak që gjatë viteve të fundit të shumë fishohet niveli i sulmeve ndaj muslimanëve në forma të ndryshme që po kryhen në vendet europiane. Në shumë raste, muslimanët dhe fëmijët e tyre i çojnë nëpër shkolla me frikë dhe brengosje të madhe, për arsye se fëmijët e këtyre vazhdimisht janë në shënjestër të poshtërimit, ofendimeve dhe sulmeve raciste. Vështrimi i medjave dhe i shteteve perëndimore ndaj muslimanëve është një vështrim dashakeq dhe shumë negativ. Kjo është në kohën kur komuniteti muslimanëve në Europë është pjesë e pandashme e shoqërive europiane. Kontinenti i Evropës ndodhet në fqinjësi me kontinentin e Afrikës dhe të Azisë, në të cilat ndodhet pjesa më e madhe e muslimanëve të botës. Europa nuk mund të ndërtojë mure rrethues rreth e rrotull vetes për një kohë të përhershme, për të ndalur kështu hyrjen e muslimanëve në Europë. Përveç kësaj, edhe popullata muslimane e Europës po shtohet për çdo ditë më tepër. Në bazë të studimeve të bëra, deri në vitin 2030, muslimanët do të përbëjnë 8% të popullatës së Europës. Në bazë të këtyre statistikave, popullata muslimane në Europë do të arrijë në 44 milion banor dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të arrijë deri në 5 milion banor. Prandaj, nëse shtetet europiane me politikat e tyre diskriminuese dëshirojnë të prishin kushtet e bashkëtesës paqësore dhe pajtimin mes muslimanëve me qytetarët e tjerë europian, atëherë do të dobësojnë edhe bazat e shoqërive europiane të cilat janë ndërtuar mbi normat njerëzore dhe njohjen zyrtare të të drejtave natyrore dhe qytetare për të gjithë njerëzit, pavarësisht se cilës race, gjuhe apo feje i përkasin ata. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.